Sa tuwing binabasa ko ang kasaysayan ng Israel, doon ko lamang nauunawaan kung bakit ang kaligtasan ay bunga ng biyaya at hindi dahilan sa ating mga gawa. Sa totoo lang, ang Israel ay nararapat na kahatulan ng Panginoon. Ngunit dahil sa habag at pangako ng Diyos, lagi silang nakasusumpong ng pag-asa at hindi tuluyang nalilipon. Iyan ang ating matatagpuan sa huling bahagi ng 7 kabanata ng Mikas, talatang 16-20. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadaruma. Di maisip pagbabago ng buhay, dulot nito'y kagalakang tunay. Lang ikaw ay tanggapin sa buhay ko, anong saya aking nagdaruma. Di mapigil ng luha dahil sa kakaibang nadarama. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw kapayapaay dulot mo nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga mula nang maghari sa puso ko. Mananatili ang iyong kaharian sa puso ka ay manan. Ikaw at ako'y nagkakaisa tulad ng puno na may sanga. Ang tao'y kailangan si Jesus, kaluluwa'y nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapaay dulot mo nang ikaw ay dumating.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Inilarawan ni Haring David ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa 19 na kabanata ng mga awit mula 7-11 talata. Ganito po ang sinasabi. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang na kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran, higit sa dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pukyutang tumutulo. Bukod dito'y binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Ang isang mananampalataya na nagnanais lumago sa espiritual ay kailangang malinang ang pag-uugali ng pagbabasa ng banal na kasulatan. tulad ng pagbabasa ng 3 kabanata kada araw sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng pagkain ng espiritual na pagkain mula sa banal na kasulatan, ay nakakatanggap tayo ng espiritual na kalusugan upang tayo ay lumago. Ang 2 bagay ay ang pananalangin. Ang pag-uugali ng laging pananalangin ay kinakailangan sa paglagong espiritual. Sa pamamagitan ng pananalangin ay nakakatanggap tayo ng awa, biyaya at tulong. Tulad na lamang ng pahayag ni Apostol Pablo sa 4 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang 16, na ganito po ang sinasabi, "Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan." Maging ang kapayapaan na magsasanggalang sa ating mga puso ay matatagpuan natin sa pananalangin. Sa 4 kabanata ng Pilipos, talatang 6 at 7, ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kung gayon, ang isang mananampalataya ay kailangang magpatuloy sa marubdob na pananalangin. Maaari din nating tularan ang gawain ni Propeta Daniel na nananalangin ng 3 ulit sa loob ng 1 araw. Ganito po ang pahayag ni Propeta Daniel sa 6 kabanata, talatang 10. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Ang 3 bagay na maaari nating gawin ay ang pag-awit ng papuri sa Panginoon. Ang pag-awit ng papuri sa Panginoon ay isang bagay na makakatulong upang mapalago ang ating mga espiritual na pamumuhay. Si David na inari ng Diyos sa kanyang puso ay nahubog ang ganitong uri ng gawain ng pagpupuri sa Diyos. Di ba't kung ginagabayan natin ang bawat isa sa pag-awit, natututo rin ang ating mga sarili sa pagbigkas at sa tamang tono sa pag-awit? Kailangan na ugaliin ng isang mananampalataya na gawing kabahagi ng kanyang araw-araw na gawain ang pag-awit sa Panginoon. Ayon po kay Apostol Santiago, kailangan na ugaliin ng isang mananampalataya na gawing kabahagi ng kanyang araw-araw na gawain ang pag-awit sa Panginoon. Magpatuloy po tayo ngayon sa pag-aaral sa mga pahayag ni Propeta Mikas at ipanalangin natin sa Panginoon na lubos natin itong maunawaan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa 7 kabanata, talatang 16. Ganito po ang sinasabi, "Makikita ng mga bansa at mapapahiya sa lahat nilang kapangyarihan. Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig. Ang kanilang mga tainga ay mabibingi." Nang magsimula ang Diyos na sila ay ibalik sa lupain, ay namangha ang lahat ng tao na tulad ng pagkamangha ng mga tao na nakasaksi sa kanilang paglabas sa bayan ng Ehipto. Balikan po natin ang patotoo ni Rahab sa 2 kabanata ng Josue sa 10 at 11 talata. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Hordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin niyon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba." Tunay na kumalat ang balita sa panahon ni Rahab kung paano ang mga Israelita ay iningatan ng Diyos. Dumako naman po tayo sa 17 talata. Ganito po ang sinabi ni Propeta Mikas. Hihimurin nila ang alabok na parang ahas, gaya ng gumagapang na mga hayop sa lupa. Sila'y lalabas na nanginginig mula sa kanilang mga kulungan. Sila'y lalapit na may takot sa Panginoon nating Diyos at sila'y matatakot dahil sa iyo. Ito ay tumutukoy sa mga bayan na walang kinikilalang Diyos na nagtatangkang wasaki ng Israel. Sa araw na siya ay darating upang palayain ang Israel, ay lalapit silang may takot sa Panginoon nating Diyos at sila'y matatakot dahil sa iyo. Sa pagkakataon naman pong ito, ay magpapahayag si Propeta Mikas, pakinggan po natin ang kanyang ipinahayag sa 18 talata. Ganito po ang sinasabi. Sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Tatalakayin po natin ng mahaba ang talatang ito sa ilang sandali. Ipagpatuloy po muna nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa 19 at 20 talata. Ganito po ang sinasabi. Siya'y muling mahahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Igawad mo ang katotohanan kay Jacob at tapat na pag-ibig kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga ninuno mula pa ng unang panahon. Ang mga kasalanan ng Israel ay pansamantalang naglabas sa kanila sa lupain. Subalit, magpapahayag pa rin ang Diyos sa kanila ng mga mabubuting pangako sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Hindi binubura ng kanilang mga kasalanan ang mga pangako sa kanila ng Diyos. Ang kanilang kasalanan ay nangangahulugan lamang na sila ay parurusahan ng Diyos bilang disiplina kung hindi nila ito ipapahayag sa Kanya. Subalit kung sila ay manunumbalik sa Diyos, ay patatawarin sila nito. Nang bumalik ang alibughang anak sa kanyang ama, ay hindi siya pinarusahan ito bilang disiplina, kundi nakaranas siya ng pagdisiplina at kaparusahan noong siya ay nasa malayong lugar. Sa isang bagay lamang nakakatiyak ang tao, na ang isang anak ng Diyos na gumawa ng kasalanan, ay hindi makataka sa parusa sa kanya ng Diyos. Iyon ay paulit-ulit nating nakikita sa banal na kasulatan. Muli po ay ating balikan ang ipinahayag sa 18 talata. Ipinahayag doon ang mga kataga na sino ang Diyos na gaya mo. Hindi ito ang unang pagkakataon sa banal na kasulatan na naitanong ang mga katagang ito. Ito ay naitanong doon sa kawili-wiling awit ng mga Israelita matapos nilang tawirin ang dagat na pula. Sa 15 kabanata ng Exodo, talatang 11 ay ganito po ang sinasabi. Sinong tulad mo, o Panginoon sa mga Diyos? Sinong gaya mo? Dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluluwalhating gawa na gumagawa ng mga kababalaghan. Ang mga Israelita ay kalalabas pa lamang sa Ehipto kung saan marami ang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang Ehipto ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Ang 10 salot na dumating sa Ehipto ay naiayon sa kanilang mga Diyos-Diyusan sapagkat iyon ang pamamaraan ng Diyos. At muli, matapos ang 40 taon na paglalakbay sa ilang, ay ipinahayag ni Moises ang ganito. Walang gaya ng Diyos o Jesurun na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. At walang hanggang Diyos ay isang kanlungan at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. At kanyang palalayasin ang kaaway sa harapan mo at sinabi, puksain. Ang pareho ding katanungan na ipinahayag ni Solomon sa 8 kabanata ng unang hari talatang 23 na ganito po ang sinasabi. At kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba na tumutupad ng tipan at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng buong puso nila. Sabi naman ni Haring David sa 113 kabanata ng mga awit sa 5 at 6 na talata ang ganito, "Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na nakaupo sa itaas, na nagpapakababang tumitingin sa kalangitan at sa lupa?" Ang katanungang ito ay ipinahayag sa aklat ng Exodo, Deuteronomio, Mga Hari, Mga Awit, at sa iba pang bahagi ng banal na kasulatan. Mga kaibigan, mayroong bagay na hindi nakita ang Diyos na inyong nakikita sa araw-araw. Ang Diyos ay hindi pa nakakita ng kanyang kapantay. Tunay na wala pang nakikita ang Diyos na tulad niya. Ngunit tayo ay araw-araw na nakakakita ng ating mga kapantay. Maraming paraan na kung saan ang Diyos ay tunay na namumukod-tangi, kung saan siya ay walang katulad. Ang isa sa mga ito ay ipinahayag dito sa aklat ni Propeta Mikas. Nais kung pagtuunan natin ang pansin ang mga katagana mula sa talatang ating nabasa na nagsabi, "Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos?" Una ay nais kong ipahayag na ang Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan ay siyang manlilikha. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos na ipinahayag sa banal na kasulatan ay siyang manlilikha. Subalit ang Diyos-Diyusa ng mga pagano ay mga hayop na nilikha ng Diyos. Sa unang kabanata ng Roma mula 21-23 talata ay ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo. "Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang." Sa pahayag ni Apostol Pablo ay makikita natin na ang kanilang sinasamba ay yung nilikha, imbis na ang lumikha. Si Propeta Isayas na kakapanahuna ni Propeta Mikas ay nagpahayag din tungkol sa mga tao na sumasamba sa mga inanyuang piraso ng kahoy. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Isayas sa 44 kabanata, talatang 16 at 17 na ganito po ang sinasabi. "Kanyang ginagatong ang kalahatin niyon sa apoy, at ang kalahatin nito ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nasisihan. Siya'y nagpapainit din at nagsasabi, 'Aha, ako'y naiinitan, aking nakikita ang apoy, at ang nalalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba, dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos.'" Nagpatuloy pa si Isayas hanggang sa 21 talata. Ganito po ang sinasabi, "Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, o Jacob at Israel, sapagkat ikaw ay aking lingkod, aking inanyuang ka. Ikaw ay aking lingkod, o Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan." Ipinapahayag lamang na ang Diyos ang tunay na manlilikha. Maaari ninyong sabihin na wala naman kaming mga Diyos-Diyosan. Itong aklat ni Propeta Mikas ay naglalaman din ng mga pahayag ukol sa uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na kung saan ay pagkakasala rin ng Israel. Na ito rin ay ating mga pagkakasala, ang pag-iimbot, pag-ibig sa salapi, at ang mga bagay na umuubos ng inyong oras at salapi ay siyang uri ng inyong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagtanong ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas na ipinahayag sa 46 kabanata, talatang 5, "Kanino ninyo ako itutulad at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad?" Mga kaibigan, siya ay manlilikha. Hindi kayo maaaring gumawa ng kanyang larawan. Ipinagpatuloy ni Propeta Isayas ang pagpapahayag sa 6 at 7 talata. Ganito po ang sinasabi, "Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan na nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisisamba. Ipinapasa nila iyon sa balikat, Dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Ang pinakamatinding katanungan ngayon ay ganito, ang iyo bang pinaniwalaan ang siyang bumubuhat sa iyo o ikaw ba ang bumubuhat sa iyong pinaniwalaan? Maraming tao ang nagsasabi na, alam mo, nakakapagod at nakakainip ang maglingkod sa gawain ng Diyos. Mga kaibigan, kung ganoon ang inyong pananaw, ay iminumungkahi ko na ikaw ay tumigil sa iyong gawain. Kung ito ay isa lamang pabigat sa iyo, ay ayaw niya itong ipagawa sa iyo. Hindi niya nais na siya ay iyong buhat-buhatin. Ang kanyang nais ay siya ang bumubuhat sa iyo. Nais niyang pasanin ang lahat niyang mga anak. Mayroong nagsabi sa akin na, bakit hindi ka pa magpahinga at tumigil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ito ang aking naging tugon sa kanya. Mas na naisin kong gawin ito kaysa kumain ng sorbetes araw-araw o di kaya ay kumain ng inihaw na manok tuwing hapunan. Mga giliw na tagapakinig, matagal na akong pinapasa ng aking Diyos. Kahit na sa aking palagay ay isa na akong pabigat. Kung gayon, ang Diyos ay walang katulad. Siya ang ating manlilikha at siya ang pumapasan sa atin. Ipinahayag sa unang kabanata ng Genesis, sa una nitong talata ang ganito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At isa na ang paglapastangan sa Diyos kung tayo ay lumalagpa sa pahayag na ito. Sapagkat ang Diyos mula sa walang hanggan. Ito po ay ayon sa awit, siyam na po, talata 2. Ang ikalawa na ating pagtutuunan ng pansin ay makatwiran at banal ang Diyos na ipinahayag sa banal na kasulatan. Mahalaga ito sa maikling aklat ni Propeta Mikas at sa iba pang aklat na nabasa sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay banal at makatwiran. Ang Diyos-Diyosan ng mga pagano ay mahina, walang alam, at hindi maganda ang wangis. Iyong mga Diyos sa bundok ng Olympus ay isa lamang salamin ng tao. Sila ay tila pinalaking mga tao. Ang Diyos ay banal at sinasabi niya na kinamumuhian niya ang kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang magkaroon ng paghatol. Walang makakatakas mula dito. Ang paghatol ng Diyos ay isang bagay na hindi maaaring lumagpas. Ang isang bayan na walang kinikilalang Diyos at siya ay isinasantabi ay kailangan tanggapin ang kaparusahan na nakalaan. Kailangan nating kilalanin na bilang mga tao, tayo ay makasalanan at ang isang makasalanan ay kailangang lumapit sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng paglakad na may kapakumbabaan kasama ng Diyos. Ang ikatlong bagay na ating binibigyang diin ay ang Diyos na nagpapatawad sa mga kasalanan at nalulugod sa pag-ibig. Ang ating Diyos ay banal at gumagawa ng kababalaghan. Ano ba ang kababalaghan na ginawa ng Diyos? Makikita natin sa 33 kabanata ng Exodo, talata 18 at 19, ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kanyang sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo at aking ipapahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. Mga kaibigan, tunay na kawili-wili ang ating Diyos. Siya'y handang magpatawad sa mga makasalanan at lahat ng mga kasalanan ay nawala at ang kanyang kabanalan ay nalubos dahil sa katagumpayan ni Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kapatawaran ng Diyos ay ipinahayag sa maraming paraan. Nais kong ipahayag ang ilang bahaging ito mula sa banal na kasulatan. Ipinahayag ni Propeta Isayas sa 43 kabanata, talatang 25 ang ganito. Ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang inyong mga kasalanan. Sa bagong tipan ay ipinahayag naman ni Apostol Pedro sa ikatlong kabanata ng aklat ng mga gawa talatang 19 ganito. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Paano ba nagbibigay ng kapatawaran ng Diyos? Ang Diyos ay kakaiba sapagkat wala siyang katulad. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi katulad ng sa atin. Ang Diyos ay hindi nagpapatawad hanggat ang kanyang utang ay hindi pabayad. At doon sa krus ay binayaran na ni Hesukristo ang utang na iyon. Tinubos niya tayo. Tayo ay mayroong sakit ngayon at hindi dadalhin ng Diyos ang sakit na iyon sa kalangitan. Sa pagdating ng takdang panahon, ay dadako ako roon sa kalangitan. Subalit ako ay hindi pupunta doon sa dahilang ako ay makatwiran o mabuti, kundi ako ay paparoon sapagkat si Hesukristo ay namatay para sa akin. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mayamang salita. Muli ito po ay naging kalakasan ng aming kaluluwa sa mga sandaling ito. Salamat po sa mga katotohanan na aming pong natutuhan sa mga sandaling ito. At nawa ito po ay maging gabay namin upang maging matuwid ang aming paglakad sa iyo. Marami pong salamat muli sa iyong mga salita sa mga oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Napakabuti mo, Jesus, sa buhay ko. Kailan may di ka nagbabago. Tunos ng buhay na walang humpay, na ikaw ang sumusubaybay. Mano, sino ito?